Англікані, якія далучаюцца да каталіцкага касцёла, падобныя на хобіта, які шукае скарб, сказаў кіраўнік брытанскага ардынарыята для былых англікан ксёндз Кейт Ньютон, былы англіканскі епіскап. Спасылаючыся на лёсы сваіх вернікаў, ён адзначыў, што шукаючы валадарства Божага, трэба мець мужнасць ісці на ахвяры і на рызыку дзеля Хрыста. На яго думку, ідэя ардынарыята для былых англікан даказала сэнс свайго існавання і стала мадэллю адзінства ў разнастайнасці. Былыя англікані не згубіліся ў каталіцкім касцёле, не растварыліся як кавалак цукру ў гарбаце. З усімі католікамі яны падзяляюць адну веру ў еднасці з наступнікам святога Пятра і ў той жа час маюць асобныя літургічныя практыкі і душпастырства, што ўзбагачаюць увесь касцёл, сказаў ксёндз Ньютон. Ён прапанаваў іншым католікам наведаць касцёлы ардынарыяту і паглядзець, як выглядае гэты англіканскі каталіцызм. Персанальнаму ардынарыяту Маці Божай у Олсінгемскай для былых членаў англіканскай царквы і царквы Уэльса, якія перайшлі ў каталіцкі касцёл, захоўваючы свае літургічныя, духоўныя і душпастырскія традыцыі, ўжо 3 гады. Яго стварыла 15 студзеня 2011 года кангрэгацыя веравучэння на падставе апостальскай канстытуцыі Англіканорум Цэтібус Бенедыкта XVI ад 4 лістапада 2009 года. Яго ардынарыем з'яўляецца былы англіканскі епіскап Кейт Ньютон, апекунамі Маці Божая Олсінгемская і благаслаўлёны Джон Генры Ньюман. У 2012 годзе былі створаны яшчэ 2 такога роду касцёльныя адзінкі, заснаваныя кангрэгацыяй веравучэння. З 1 студзеня гэтага году існуе персанальны ардынарыят кафедры святого Пятра для былых членаў епіскапальнай царквы і іншых царкваў англіканскай традыцыі і метадыстаў у Злучаных Штатах і Канадзе. Яго ардынарыем з'яўляецца былы епіскапальны епіскап Джэфры Нейл Стінсон. Ардынарыят падлягае канферэнцыі каталіцкіх біскупаў США, а яго катэдрай з'яўляецца касцёл Маці Божай Олсінгемскай у Х'юстане. У сваю чаргу 15 чэрвеня 2012 года быў створаны персанальны ардынарыят Маці Божай Паўднёвага крыжа ў Аўстраліі. На практыцы ён пачаў дзейнасць з моманту пасвячэння ў свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі 8 верасня ў катэдральным касцёле Святога Патрыка ў Мельбурне 4 былых англіканскіх пастараў і 4 мясцовых каталіцкіх дыяканаў. Першым кіраўніком новай структуры быў прызначаны 72-гадовы былы англіканскі епіскап Гары Энтвістл, які ў дзень стварэння ардынарыята прыняў святарскае пасвячэнне.